Dobro veče. Slušate Radio Galaksiju i evo, odavno nisam bio u ovom prostoru, bila je dugačka letnja pauza, a onda ove prethodne dve epizode koje ste čuli o teoriji haosa u klasičnoj mehanici i o kvantnom haosu, čitava, ja mislim, ukupno ima 4,5 sata materijala koje možete da čujete na svim platformama do sada, na svim platformama na kojima slušate podcaste. Smo snimili sa Instituta za fiziku iz onog čuvenog i lepog njihovog Letnjikovca, međutim, evo, sad smo se vratili u podrum, odavno nisam bio ovde i volim da snimam i odavde, tako da evo, ova epizoda je sa radioaparata. I kao što ste mogli da vidite u najavi, večeras pričamo o veštačkoj inteligenciji. Čućete već sad o čemu sve, o uzročnosti, o objašnjenju, o protivčinjeničnim iskazima, možda na kraju i o velikim jezičkim modelima i tako dalje, a gost je dr. Marko Tešić. On je završio filozofiju ovde u Beogradu i ja sam ga upoznao ovde u Beogradu pre skoro 15 godina, da, tako nešto. U međuvremenu je otišao vani i sad je u Londonu, ali možda bolje da se on sam predstavi i najbolje će zapravo i da objasni o čemu i na koji način, ćemo pričati večeras, s obzirom da ćemo pričati o onome čemu se on bavi. Ćao Marko, dobrodošao.
Ćao, hvala na pozivu. Da, tako je, mi smo se upoznali pre verovatno 15 godina.
Pa, mislim da je bilo nešto 2000, možda 10.
Možda da.
Malo kasnije.
Malo kasnije, da, tako je. U Studenskom domu.
Da.
U Studenjaku. Tu smo bili, mislim da smo bili na istom spratu
i
neko vreme.
Ti si svirao violinu stalno.
Da, svirao sam, mučio sam moje komšije i docimere sa mojim sviranjem, tako da morali su da trpe. Jedan si bio od njih ti, tako da...
Meni je bilo super, da, sad ne znam za ove ostale, ali...
da, jeste, jeste, ja sam studirao filozofiju ovde na Filozofskom fakultetu u Beogradu, i to je trajalo neko vreme, uz te studije sam svašta nešto radio, ponajviše vezano za muziku, a nakon toga sam otišao u Nemačku, u Minhen na master studije i to su bile master studije filozofije, nauke i logike. Uh-huh. Institut, u stvari centar, se zove Centar za matematičku filozofiju u Minhenu, koji je tada bio relativno novi. Ja mislim da je to bila treća godina centra.
A to je na čuvenom
LMU, da, Ludwig Maximilians
Univerzitet. Da.
U Minhenu, i to je ono bilo dvogodišnji master, s tim što sam ja ostao treću godinu da radim na nekom projektu, kao ono asistent, i tokom te treće godine ispala je varijanta da sam ja upoznao jednu profesorku koja je dolazila kao gostujući predavač u taj centar, i ona imala jedan projekat koji je bio vezan za ono Bayesove mreže, ali je bilo tu dosta psihologije. U principu bilo je kao kako ljudi rezonuju i da li rezovanje kauzalno probabilističko rezonovanje.
Dobro, to ćemo se sve da objasnimo. Kauzalno probabilističko,
probabilističko,
znači
uzročno posledično. Uzročno posledično, znači tu gledamo da nađemo neke uzročno posledične veze, ali u smislu da hoćemo da stavimo neki broj između 0 i 1 na te uzročno-posledične veze. Znači nije ono da ili ne, i nije 1-0, nego koja je verovatnoća da nešto uzrokuje nešto.
Mm-hmm. Nešto drugo. Znači nikad nije zapravo 100% verovatnoća, nego postoje verovatnoća i za druge ishode.
Tako je, s tim što u ovom smislu to se shvata da je to verovatnoća našeg verovanja. Mm-hmm. Da se nešto uzrokuje nešto drugo. Znači to u principu verovatnoća našeg znanja ili našeg neznanja nekih činjeničnih stvari. Mm-hmm. I onda je bila, projekat je bio takav da, mi smo to istraživali, ali je projekat bio više vezan da se napravi izvesna aplikacija u principu, koja je bazirana na Bayesovim mrežama. E te sad Bayesove mreže su modeli koje mogu da modeluje te kauzalno-probabilističke relacije, I modeluje ih tako da koje god brojeve vi stavite unutra, one će vam dati koherentan output. Mm-hmm. I onda je bila poenta da li ono, ljudi mogu da ubacaju bilo koje brojeve, dobit će koherentan output, da li sa ti mogu da bolje rezonuju ili ne. I onda je to bio, to je bio projekat neki.
Dobro.
Možemo primer malo kasnije.
Da, da, da. Damo. Sad vreme razmišljam da li da damo neki primer, da. Ali ne moramo sad, zato što ćemo svakako da uđemo u tu temu detaljnije
tako
kasnije.
Tako da možemo, pa možemo da damo primer malo kasnije. I onda sam se, ono, kao to je meni bilo zanimljivo, pošto sam bavio svojim mrežama, se bavio i u filozofiji. Znači, ta matematička filozofija, gde sam ja to kao nešto radio u Minhenu, ideja je bila da se izvesni filozofski problemi kao susretnu sa nekim rešenjima iz ili nekim sredstvima iz matematike kako bi se došli do nekih rešenja tih problema. Mm-hmm. Naprimer, problem kojim sam se ja bavio neko vreme je problem redukcije jedne teorije na drugu. Mm-hmm. Ono, tipičan primer, redukcija termodinamike na statističku mehaniku. I onda je bilo pitanje da li svi neki dokazi ili ono evidence koji potkrepljuju jednu teoriju posle redukcije potkrepljuju i drugu. Mm-hmm. Intuitivno kao ima smisla da, ali opet treba neki model svega toga koje bi na kraju izbacio da je to jeste slučaj ili možda nije slučaj. Mm-hmm. I onda Bayesove mreže su tu zgodne. Da se to nešto modeluje i u filozofiji tu je bilo dosta za dokazivanje nekih teorema. Neke druge, ovo je bilo u nekom drugom kontekstu, taj projekat koji je potencijalno bio projekat koji bih ja radio sa tom profesorkom. To je bilo više u kontekstu rezonovanja ljudi, ono kao svakodnevnih ljudi, lay people, što kažu Englezi. A ovo je više bilo u nekom filozofskom smeru. I onda to meni isto...
Objektivno.
Pa kao, stvari. Bolje rečeno, idealističkom.
Da, da.
Kao idealizujemo, imamo savršenog, kako oni to kažu, Bayesovog agenta.
Agent, aha, okay.
Koji, ono, racionalno sve rezonuje i šta bi taj agent uradio u nekim situacijama. To je obično neka pretpostavka u toj cijeloj filozofiji. Ovde je bilo više šta ljudi,
kao realistično ljudi, biće, da.
Da, više realistični primjeri, šta ljudi stvarno mogu da urade sa tim alatima i tako dalje. I onda je to meni bilo zanimljivo i ja sam prihvatio da radim na tom projektu i onda sam krenuo da radim doktorske, u ovom slučaju iz psihologije. Znači, prebacio se malo sa filozofije na psihologiju, ali je relativno bliska tema, rezonovanje u domenu posledično uzročnog domenu i probabilističkom domenu.
Mm-hmm. Tu je u suštini vezano i za teoriju odlučivanja i za zapravo to je sve deo kognitivne
nauke. Da. Sve je u principu deo kognitivne nauke. Po tom kišu.
Da, nije to ta psihologija na koju se obično misli.
Da, psihologija je ogromna ono, disciplina. Znači, i neki psiholozi zapravo ne znaju mnogo o nekim drugim disciplinama ili poddisciplinama psihologije. Znači, imate vi tu discipline kao, na primjer, occupational psychology.
To je primjer psihologija rada kod nas.
Psihologija rada, tako je. Mislim, to je vrlo drugačiji pristup psihologije nego što bi to bio neki kognitivna psihologija, što sam ja više radio.
Da ne pričamo o kliničkoj, da.
Da ne pričamo o kliničkoj, tako.
Drugim rečima, to što si doktor psihologije zapravo ne znači da...
To ne znači da ću da radim u nekoj bolnici ili u nekom institutu i nemam kvalifikacije za to. I to što sam doktor ne znači da treba da me zovete kako imate srčani udar.
Ima onih čujnih mimova kad kao doktor, ja sam doktor, ne, da, kao ne, ja sam doktor... Ne, kognitivnih nauka.
tako je. Tako je. Tako sam počeo taj projekat. Projekat se završio, sticam okolnosti, posle godinu i po. I to su bili neki rezultati koje su bili deo mog doktorskog rada. I to je bio prvi deo ili prva trećina mog doktorskog rada.
Čekaj, to je sve, znači evo, ja sad gledam ovaj, i kod tebe na sajtu ove sve te razne stvari, znači to je sve na Birkbeck's Psychological Science Department.
Da, tako je. Da, tako
i tu si zapravo radio i doktorat.
Tako je, to je okay. Deo univerziteta u Londonu, Birkbeck College University of London, ja bih zato zvaniše naziv. I na odeljenju za psihološke nauke. Koji je poprilično dobar u državi, generalno u Britaniji i internacionalno, u poređenju sa nekim drugim departmanima, odeljenjima tog koleđa koji su manje vidljiviji, ali psihologija je poprilično vidljiva generalno. Ima tu dosta ljudi koji su dosta velike grantove imaju, u smislu da su dosta novca dobili za istraživanje ja mislim da su rangirani u prvih 7, ako se ne varam.
Da, ja ne znam zapravo šta to, ne znam šta to znači, ali mi je super zanimljivo da se neko bavi zapravo u okviru doktorata na tako nekom koleđu kognitivnim naukama, bajesovskim zaključivanjem, a zapravo si došao iz polja filozofije, nauke i filozofije i logike. Ali ono što je dodatno još zanimljivo i što nas ono uvlače u AI, odnosno veštačku inteligenciju, je što u suštini ti si nakon toga krenuo da se baviš i veštačkom inteligencijom.
Da.
I ne samo akademski, nego i praktično.
Da.
Ajde da nam ispričaš nešto o tome. To da, su postdokovi, jel da?
Da, tako je. U stvari, već malo tokom mog doktorskih studija, drugi deo doktorskih studija, u principu je bilo moje istraživanje objašnjenja. S tim što je to bilo istraživanje objašnjenja, u smislu kako mi objašnjavamo neke stvari drugim ljudima. I koja je tu uloga
reliability, pouzdanosti možda?
Pouzdanosti drugih sagovornika. U smislu šta mi njima, šta oni veruju i kako će objašnjenje oni nama da daju. Onda smo našli neke varijante kao da ako je objašnjenje dobro, mi mislimo da su oni više pouzdani da nam objasne nešto, iako možda mi nemamo dovoljno dokaza za to.
A to je u suštini vezano za, mislim sad ja vrtim unazad i imao sam baš davno zapravo pre 3-4 godine ovde epizodu o tome kako mi zapravo zaključujemo, donosimo odluke i kako smo postali skloni raznim tako čudnim verovanjima tokom COVID-a. Pa je zapravo, gošća mi je bila Kaja Damjanović sa psihologije ovde. I onda smo nekoliko puta, ja mislim, ona se vraćali na to i govorili o tome epistemičkom autoritetu u stvari, ali to vezano za to.
U tom smislu s tim što je ovo kao neko unutrašnje, ovo što sam istražio, kao neko unutrašnja pogled tog epistemičkog autoriteta u smislu da informacije koje oni nama daju, zamislite situaciju da neko vama nešto kaže, vi njega vidite prvi put u životu. U toj situaciji on će da vam kaže nešto i na osnovu toga što vam kaže vi ćete da mu dajete neki potporu u tome koliko su oni pouzdani da vam to kažu. Bez da oni imaju, da su vam rekli ikakve kvalifikacije imaju za to.
U suštini sad, primjer da se ti, ja ne znam, uopšte i sad sreli smo se tu na ulici i ti meni pričaš o tome kako termodinamika može da se svede na statističku fiziku i obrnuto i ja onda odreagujem na to na neki način, odgovorim. I u zavisnosti toga kako ja odgovorim na to, odnosno kako reagujem na to, šta se dešava onda sa tvojim
onda
autoritetom?
Onda ću ja da revidiram moje viđenje tvog pouzdanosti u toj temi.
Pouzdanosti koga?
Pouzdanosti tebe.
Mene?
Tebe, da.
A zašto sam ja pouzdan uopšte tu?
Pa zato što mi kad, generalno kad komuniciramo, mi ne komuniciramo samo informaciju koju ja sad trenutno govorim tebi, koja je rečenica koju ja sad trenutno govorim tebi.
Aha, da preneseš, ja sam to upijem i to je to.
Da. Znači mi prenesemo i informacije koje su naravno neverbalne, ali pored toga, znači u lingvistici ima i pragmatika u smislu, to je deo pragmatike gde imate da informacija koja se prenosi je, ako ta informacija nije konzistentna, mi ćemo već pomisliti da taj sagovornik nije toliko potkrepljen ili možda nije dovoljno pouzdan. Aha, sagovornik
nešto,
o toj temi.
Tu je nešto, da.
Znači, povrh te informacije koje sam ja preneo sada tebi, ako je ta informacija nekonzistentna ili ako se ta informacija čini tebi dobrom, tako ćeš ti da revidiraš kako ti vidiš mene kao pouzdanog sagovornika.
Ok, a ti onda na osnovu toga revidiraš da li je moja pouzdanost...
Tako je.
Aha,
znači, dvosmerna je relacija.
Da, izgleda kao beskonačna zapravo.
U principu, da, dokle god se vodi razgovor.
Aha, ok, dobro.
I onda, da, to je meni bilo zanimljivo.
I zvuči kao vrlo abstraktno, mislim sad, kako se to istražuje.
To se istražuje tako što se nađu primeri gde dva sagovornika razgovaraju. I bilo je tih par primjera koje sam ja koristio u mojim eksperimentima. Neki su primjeri bili sticajem okolnosti, te eksperimente sam radio pre pandemije. Ali su primjeri koje sam koristio vrlo vezani za pandemije, nažalost. Bilo su vezani za ono kugu u srednjem veku. I kao pitanje je bilo, nađu se dva sagovornika i jedan je, ono, kaže, zanima ga kako je kuga prestala u srednjem veku i ona kaže, pa ja mislim da to zbog uloge kvarantina, kako su ljudi se, ono, čuvali, neki su otišli, ne znam, na selo i tako dalje, izolovali se generalno i sad ovaj mora da nekako revidira mišljenje. U stvari ne mora, ali automatski revidira. I onda je pitanje kako? Aha. E, i onda se onda ti ispitanici pitaju šta mislite kako se revidira to mišljenje i onda se pitaju različite pitanja. Da li se malo nezgodno prevoditi sad to na srpski sa englesko, pošto je ceo eksperiment bio na engleskom.
Nema veze, reci na engleskom, nije. Šta god je.
Bilo je više pitanja. Jedno pitanje je bilo kao how confident are you that this statement is true? I onda je to bilo pitanje da li je ta rečenica tačna, ali koliko smo mi mislimo da je ta rečenica tačna nakon što nam je neko nešto rekao i nakon što je neko dao objašnjenje za to, za tu rečenicu. Na primjer, objašnjenje zašto je kuga nestala u srednjem veku.
Znači, to su sad pitanja, odnosno taj upitnik je davan ljudima koji su gledali taj razgovor. Znači,
da, ili, oni pročitaju razgovor.
Aha,
oni
znači, to su neka ono treća lica.
Oni su ta treća lica, oni pročitaju taj razgovor i onda daju svoje mišljenje o tome.
O, koliko delikatno. Mislim,
vrlo, je, da. Vrlo. I onda se tu svašta mora da se manipuliše na kraju. I onda smo manipulisali ono pouzdanost jednog od tih sagovornika. Onda neki su tih sagovornici bili srednjoškolci koji su imali projekat da istražuju kugu u srednje veku. Da, s druge strane smo imali ono eksperte sa ne znam instituta za epidemiologiju i tako dalje koji su ono istraživali buduće pandemije. Bukvalno je bilo to, a pandemija se desila 6 mjeseci nakon tog mog eksperimenta.
Da. I onda se na kraju desilo da eksperti ovaj za epidemiologiju isto zapravo nisu dovoljno pouzdani.
Izgleda. Ili možda jesu, ali možda neki drugi nisu mnogo slušali.
Da. Šalim se malo. Ok, znači to je jedna vrsta eksperimenta na osnovu kojeg znači postoji neki razgovor. Primer je bio, eto, crna smrt. I kako je nestala, kako se završila. A vi ste zapravo eksperimentisali, odnosno informacije prikupljali na osnovu upitnika koji ste davali ljudima koji onda gledaju i na osnovu njihovog revidiranja pouzdanosti jednog i drugog sagovornika u tom podcastu.
Može i tako, da.
Vi ste zapravo izvlačili neke veze oko toga kako zapravo zaključivanje može da se modeluje bajesovskim. Mrežama.
Taj deo nismo modelovali bajesovskim mrežama, zato što nije bilo... mogli smo, ali nismo stigli do tog dela. U principu, nije bilo kristalno jasno kakva bi bajesova mreža bila u ovom pogledu, u pogledu objašnjenja. Gde bi taj node ili taj objašnjenje bio i kako bi to se tačno modelovalo i izgledalo. Ovo je više bilo, mi manipulišamo određene varijable i vidimo kako to utiče na ono, u ovom pogledu je bilo kako utiče na confidence in the statement being true.
Aha, aha, okay. Kako utiče zapravo na ishod odgovora na odgovora, sad razne te stavke.
Tako je, između, tako, da, tako između, je, bukvalno. I onda, uh-huh. ako ima neko, neke razlike između više tih različitih ruka u eksperimentu ili kako zovu, neki su bili, primjer koji sam koristio, neki su dobili primere tih tekstova gde su bili srednjoškolci, a neki su dobili primere tekstova gde su to bili eksperti, mm-hmm. da li ima razlike tu?
Da,
i mi
da,
smo
da,
videli,
da.
Na primjer, razliku i tako.
Da, jasno.
Ovaj, u tom smislu su bili ti eksperimenti, u to su pogledu išli i to je bilo objašnjenja. I onda su sam ja generalno se bio zainteresovan za to objašnjenje. U isto vremeno, paralelno je taj explainable AI počeo da ono biva velika stvar.
Mm-hmm.
I onda sam ja isto to pratio. I onda sam video da dosta tog explainable AI je super, s tim što explainable AI kako se to radi i dan danas se to radi, kako se istražuje u principu je da to se radi na odeljenjima za kompjutersku nauku, što je sve ok, nema tu nikakvih problema, nego je varijanta da oni odrede kako, šta je objašnjenje, daju mm-hmm. neku definiciju objašnjenja i onda na osnovu te definicije oni pokušavaju da naprave automatski da se objasni AI sistem.
Koji je neka crna kutija u suštini, da,
tako
da. Je. Odnosno pričamo... Da, sad smo možda malo skočili,
da,
ali ajde, nema veze. Kad kažemo explainable AI ili ono što bi se zvalo interpretable AI, ne postoji, sad smo mi malo pripričali, ne postoji prevod na srpski, osim ako pričamo sad o interpretable, pa kažemo interpretabilna veštačka inteligencija.
Si ne pomaže mnogo.
Da, ne, zapravo nije prevod.
Da.
To su jedan set raznih tehnika i generalno koncepcija koje zapravo služe da bi sistemi veštačke inteligencije mogli da zapravo kada rade kao crne kutije, mm-hmm. što nisu svi sistemi okay. veštačke inteligencije, kada rade kao crne kutije, kada mi zapravo ne znamo kako naš machine learning algoritam pronađe taj neki pattern i da nam neku predikciju za koju mi znamo da je tačna zato što je uporedimo sa vrednostima koje imamo na osnovu tog testa koji radimo. Kada mi ne znamo kako to radi, mi onda možemo da koristimo neke od tih explainability tehnika da bismo zapravo objasnili to je sad ovaj super stvar, kako to radi, i ako ne znamo, jako je crna kutija.
Da.
Jel da? Jesam dobro objasnio?
To je generalna ideja.
Okay.
I to je poteklo u principu sa istraživači na odeljenjima za kompjuterske nauke su najviše bili zainteresovani za to iz pogleda debugginga.
Mhm.
U smislu da ako imate neki AI sistem i on dobro, ima dobre predikcije i onda je kao zanimljivo zašto ima dobre predikcije. I onda je tipičan primer koji su davali ono, kao motivacija za explainable AI je primer klasifikacije slika.
Mm-hmm.
I imate, sliku i treba da klasifikujete da li na slici ima husky ili je vuk.
Mm-hmm.
I to je sve što treba da klasifikuje, ništa dalje. I onda posle dosta testiranja vi shvatite da je taj AI sistem dosta dobar zapravo. I ono, gomile testova i dalje je dosta dobar. I na kraju vi shvatite koristeći izvese tehnike gde može da sakrijete jedan deo slike.
Mm-hmm.
E sad kako se to sakrije, to je isto pitanje. Malo je to više u detalje, da ne ulazimo toliko, ali recimo da možete na izvesni način da sakrijete deo slike, da AI sistem ne vidi taj deo slike. I onda tako sakrivanjem različitih delova slike došli su do zaključka da zapravo šta AI sistem po znacima navoda gleda jeste da li ima sneg na slici ili ne. Ali ne da li je vuk tu zapravo ili je husky.
Znači, u suštini ideš redom i sakrivaš jednu po jednu stvar na slici, a odlučiš šta ćeš da sakriješ, tako što ono, sedne neki čovjek pa zna šta je na slici.
Tako, tako.
i onda to maskira,
da.
I to više nije na slici.
Jeste.
Ispostavilo se da kad se ukloni sneg, onda algoritam pobrljavi i onda...
Ono je potpuno random.
Okay.
I onda su shvatili, aha, zapravo šta je algoritam našao? Je našao izvesnu prečicu da u tom datasetu koji su oni imali ima dosta snega. I ono, našli su AI sistem, našao izvesnu dobru korelaciju između snega i klasifikacije Vuk ili Husky. I to je bilo to. I bio je dosta dobar, ali dosta dobar iz pogrešnog razloga.
Upravo, ono što pričamo je sad, vjerovatno je to razlog, ono, standardna ona priča, korelacija, ne znači uzročnost.
Da, da. Da, pa to je poenta, u principu, to je neka disonanca između ono što nama treba i ono što AI nudi, čak generalno, mislim. Priča koju ja generalno kažem, ono, kad imam, držim prezentaciju iz toga, jeste da mi imamo svet koji nama daju neki podatke, data generalno, i mi koristimo te podatke i AI, koristimo AI da modelujemo te podatke. Sad, pošto gomila tih AI sistema su black box, u smislu da ne možemo pratimo šta je tačno AI uradio u tim, ne znam, ili klasifikacijama ili regression, šta god je u pitanju, koristimo te explainable AI. E šta je sad tu problem? Problem je da čovjek koji je na kraju svog tog, znači čovjek dobija predikciju i objašnjenje, čovjeku treba više od korelacije, zato što čovjek treba da uzročno deluje u svetu. I uzročno da deluje u svetu zato što hoće da očekuje neke promjene. Na primjer, koristi se AI sistemi kako bi se ono credit score dobio u banci, da li ste ono credit worthy.
Da li da vam daju kredit ili ne.
Ono, i sad tu ima više aktera. Jedan akter je čovjek koji dođe da traži kredit. Drugi akter je taj bankar koji koristi možda taj sistem i sistem daje neku predikciju da li da kredit ili ne.
Na osnovu sad nekih informacija, podataka, ono, tabela, dokumenta i tako dalje.
E sad, neki treći akter je sama banka koja je tu kao neki, oni su kupili taj AI sistem od nekog developera i sad oni imaju kao neko vlasništvo nad tim. I oni imaju potrebu za nekim objašnjenjem šta je AI rekao, najčešće u slučajima kad nešto ode pogrešno. I onda imate neke četvrte aktere koji su developeri, kojima isto trebaju ta objašnjenja. E sad, ta objašnjenja mogu da budu totalno različita za sve te aktere, ali recimo da se držimo ono aktera, to je čovjek koji otišao u banku da traži kredit, taj bankar koji koristi sam AI sistem. Sad taj bankar možete da dobije ono objašnjenje u smislu koje je protivčinjeničko, jedna vrsta objašnjenja je protivčinjeničko objašnjenje koje sam se ja delimično bavio. I ta objašnjenja su da, na primjer, da je Miloš imao završene master studije, AI sistem bi predikovao da Miloš može da dobije kredit.
Znači mi u suštini, sad da se vratim na celu tu priču, primjer je, znači banka ima neki AI sistem koji su razvili neki i razvijaju neki developeri, u banci postoji više tih nivoa u sistemu ljudi koji sad donose neke odluke i tako dalje, i jedan od ljudi u celom tom sistemu je zapravo i klijent. Sad na osnovu cele te mreže ljudi, na osnovu svih tih raznih podataka koje ti ljudi prikupe, ubace u AI, ajde možemo bukvalno da ga gledamo kao crnu kutiju, da. Ubaciš bukvalno, ono fasciklu sa dokumentima, da. I izađe ti može kredit, ne može, da. Kredit. Da. Ili ali ti ne izađe samo to, nego ti izađe i objašnjenje, da. Na različitim nivoima, da. Koje kaže, na primjer, evo Miloš, ne može kredit, ali da je Miloš završio fakultet,
da.
Imao bi uslove za kredit.
Naprimjer.
Jel, to su sad, i to je ono što zovemo protivčinjeničnim iskazima, znači ono, šta bi bilo kad bi bilo.
Kad bi bilo, bukvalno, da.
Ali jel su to objašnjenja, sad ovo što si naveo kao primer, mi zvuči kao objašnjenje na jednom ono, partikularnom primeru.
Tako je, tako
je. Znači nije ono generalizovano
objašnjenje. Tako je, tako je, to su dve vrste objašnjenja generalno u explainable. Ja, jedna su na ono, partikularna objašnjenja, objašnjenja za izvesne instance, koje u ovom slučaju je instanca Miloš, ali mogu objašnjenje da bude generalna, kako sam sistem radi.
Miloša zanima samo partikularno. Tako je, Miloša zanima Miloš. Znači on je došao, nije dobio kredit Miloš, i sad hoće i da zna da što da.
Tog bankara koji radi sa Milošem isto zanima u tom i tih sat vremena kad razgovara sa Milošem, Miloš.
Da, da,
da. Tako da su oni fokusirali na ta objašnjenja. Sad je poenta da tak protivčinjenička objašnjenja da je Miloš imao nešto bila bi drugačija situacija. Mi koristimo te fraze i takva objašnjenja da komuniciramo mi ljudi neke kauzalne odnose između stvari u svetu. Da je neko bacio loptu, prozor bi se razbio. Ili da nije bacio loptu, prozor se ne bi razbio. Ili tome slično. Mi time hoćemo da ukažemo da postoji neka kauzalna veza između lopte i razbijenog prozora itd.
I to je definicija, u suštini definicija protiv činjeničnih iskaza.
Da.
Da. Znači mora da postoji uzročno-posledična veza.
Da, da. I mi tako je, i sa druge strane postoje ono eksperimenti koji su ljudi radili decenijama na tim protivčinjeničkim objašnjenjima, da mi zapravo stvarno hoćemo da komuniciramo kauzalnu vezu i još neke druge stvari, ali u ovom slučaju je kauzalna veza. E sad tu postoji izvesna tenzija. Mi hoćemo da komuniciramo kauzalnu vezu tim objašnjenjem, a sa druge strane ja sistem nam ne daje kauzalnu vezu. Kao što u ovom primjeru Huskija, Vuka, imali smo korelaciju. E sad, ono sve što većina je sistema danas može da nam da, jeste korelacija ili asocijacija između, kako se zove, feature-a i predikcija.
Znači nekih karakteristika, seta podataka, karakteristika onoga što imamo sa nečim što hoćemo da dobijemo.
Tako je, tako je. I sad je tu problem kad mi nekome kažemo da tu postoji kauzalna veza, to je moguće da postoji tu kauzalna veza, ali mi ne možemo da imamo nekako ono justified belief da je to stvarno kauzalna veza. I onda možemo da upadnemo u velike probleme. Naprimjer, mi kažemo, ne znam, Milošu, aha, ti moraš završiti fakultet ili nešto to, i Miloš stvarno završi fakultet i vrati se. I najzanimljivije, možda čak i ja i sistem kaže, aha, dobro, odobri kredit. A Miloš zapravo posle godinu ili dve ne može da vrati kredit.
Aha.
Šta je tu problem onda? Da jeste našao AI sistem neku korelaciju, ali da ono što banku zanima na kraju jeste da li će Miloš zapravo da vrati kredit ili ne.
Znači sad kad pričamo o karakteristikama, odnosno featureima, odnosno kako se to zove na srpskom isto, pa ajde kažemo promenljivama, variablama, koje opisuju zapravo jednu instancu, odnosno ceo taj sistem Miloša, i tako dalje, Miloša.
Kreditnu sposobnost, kreditna sposobnost, da se kaže, bravo, kreditna da. Sposobnost.
Da. Nisam još uvijek kupovao stan, tako da ne znam. dakle, jesu sad razne tu neke karakteristike, da li je završio fakultet, da li je zaposlen, koliko platu ima,
da li je radio u javnom sektoru, privatnom sektoru i
tako dalje. Tako dalje, i tako dalje. I poenta je u stvari da sve te veličine, sve te varijable koje opisuju Miloša ili bilo kog drugog kandidata, zapravo na neki način, odnosno pretpostavka je da oni mogu da daju, da iz tih podataka može da se izvede predikcija da li će Miloš da vrati kredit ili ne u roku od 10 godina ili kako već. I ako AI kaže da neće i izbaci zapravo objašnjenje, sad to sve zvuči prilično abstraktno, zapravo i vjerovatno i nije tako abstraktno u konkretnom slučaju, izbaci objašnjenje da je recimo varijabla fakultet jako važna, Miloš nema završen fakultet i to je jedna od stvari koja zapravo njega diskredituje za vraćanje kredita. To je jedna vrsta, znači to je korelacija, odnosno sam rezultat svega celih tih explainability tehnika jesu korelacije između tih nekih važnih promenljivih i predikcija.
Tako je.
Međutim, može se desi naravno da čak i ako je promenljiva važna i što bi se reklo prediktor tog nekog, dobar prediktor ishoda, ako se ta promenljiva promeni, ne mora da znači
ne
da
će znači, tako. Kao u slučaju snega i Haskija. Vi imate sneg, možda je sneg u ovom slučaju fakultet. Na primjer. Našli su veliku korelaciju između fakulteta i vraćanja kredita, kao što su našli veliku korelaciju između snega i Haskija, ali menjati sneg da biste dobili Husky ili završavati fakultet, nema mnogo smisla.
Okay.
To je sad sve pitanje.
Okay. Znači, mi sad imamo jedan set nekih varijabli za koje smo nekako rekli da su dobri prediktori za neki ishod. Međutim, šta znači dobri prediktori?
To znači u principu da, generalno govoreći, da ako mi promenimo
vrednosti.
Vrednosti tih varijabli, predikcija se promeniti značajno. Generalno govoreći, to znači.
Znači, ovako matematički definisano, to je u suštini to, da.
Da, u principu, mislim, zavisi koje je objašnjenje u pitanju. Kao protiv činjeniške imaju možda malo drugačiju matematičku definiciju. Tu bi bila definicija da se nađi najmanje promjena u predikciji ili u broju za tu predikciju da bi se dobila željena predikcija. Naprimjer, najmanja promjena u slučaju fakulteta je da se završi fakultet, što je velika promjena. Ali, naprimjer, u druga promjena mogu da budu...
Visina plate može da budu.
Visina plate, naprimjer, visina plate kao vi imate, ne znam, možda 60.000, a ja se kaže da ima 65, možda bi bilo bolje. I sad, ono, kao predikcija je najmanja predikcija, najmanja promjena te varijable je sa 60 na 65 koja dovodi do promene same predikcije. U ovom slučaju neodobri kredit u odobri kredit.
Znači, polazi se od toga da zapravo imamo ishod koji hoćemo da gledamo sad različite vrednosti ishoda i onda unazad vraćamo zapravo da vidimo
koje najmanje promjena možemo da dobijemo u tom multidimenzionalnom sistemu, pošto imamo više karakteristika, koja je najmanja promjena u tim karakteristikama dovodi do promjene u predikciji.
Okay. I to je suština protivčinjeničnog objašnjenja u explainable AI. Dobro.
Tako je.
Šta još imamo?
Imamo, to je jedna vrsta. Druga vrsta je vrlo popularna ovih dana, koja se zove se SHAP, koja je bazirana na takozvanim Shapley values, koji su, to vuče svoje korene iz game theory, teorije igara i tako dalje. Pojente Shapley values je kao kako dati score svakom igraču, kako odrediti neki score igraču za doprinos u igri. Ako ima više igrača u igri. I onda su nekako skockali te Shapley values i Shapley values daju neki skor svakom igraču kao njihov doprinos igri. S tim što to u AI sistemu je te karakteristike, kao svaka karakteristika, koliko ta karakteristika doprinosi predikciji.
Znači, ovo što je zapravo inicijalna motivacija za Shapley vrednosti jeste bila teorija igara i sad kao skorovi za igrače i doprinos celoj igri, a onda se to samo transformiše, prebaci u zapravo to, imamo varijable.
Da, varijable.
Koje ne moraju čak ni da budu prave varijable, mogu da budu i neke kombinacije za koje mi ne znamo. A doprinos je zapravo ono što se maksimizuje.
Doprinos je ono što nas zanima. I Shapley values zapravo daju doprinos svake od tih varijabli predikciji. I to sad može da se vizualizuje i tako dalje.
Može da se kvantifikuje.
To može da se kvantifikuje, tako.
Toliko i toliko posto.
Tako. U principu, da. Može i tako. To je jedna, druga je Lime, koja je malo drugačija. Onda imaju Sad, to je, zavisi od takozvanog data modality. Naprimjer, za tabular data, o kome najčešće, mislim, mi ovdje smo do sad najčešće govorili, tabular data, ono, to je data koja može se staviti u Excel, bilo
znači,
koji Excel.
To su, da, numeričke vrednosti u tabeli,
vrednosti,
da.
Gde imate, za karakteristike imate neke numeričke vrednosti i imate predikcije. To je jedan data modality. Drugi data modality su slike, naprimjer. Sad slike opet se prebacuju izvršene numeričke vrednosti, ali je opet neki drugi data modality i sad taj data modality imaju i druga objašnjenja. Popularne objašnjenje za to su ono kao, zovu se saliency maps. To je, imate, to izgleda ono kao imate slika, ali na slici imate, kako se to se zove, crvene, različite pikseli su obojeni različitim bojama.
Da, kao i, heat map u stvari,
kao
temperaturna
da,
mapa,
mislim,
samo
kako
na pikselima. Pa tako, temperaturna mapa. Da.
Temperaturna mapa, da. U principu dodate temperaturnu mapu na sliku gdje svaki piksel dobije svoju boju i ta boja određuje koliko je važan taj piksel u predikciji.
Ili nije važan.
Ili, nije
ili
važan.
Je ono suprotno važan.
Ili suprotno važan, tako je.
Koliko doprinosi ili koliko
ili
oduzima.
Ili koliko oduzima da. Predikciji. I sad tu imaju isto problemi u smislu da to se često koristi u medicini, na primjer ako imate radiologe koji skeniraju ne znam pluća, imaju rengen pluća i sad imate AI sistem koji treba da napravi predikciju da li na tom rengenu ima nešto što možda indikuje kancerogenu kancerogeni deo i onda nas zanima, mislim, asistent može da samo kaže da ili ne, ili može čak da kaže određenu vrednost za da ili ne, koliko je siguran da je da, koliko je siguran da je ne. Ali to generalno doktoru ne znači mnogo. Mislim, zato što ljudi ne rezonuju na sličan način na koji rezonuju AI. Doktor će da kaže, aha, pa ali koji deo pluća ti gledaš, mislim, u šta si, zašto...
Jesu alveole ili
da, zašto
drugo,
ne.
Da.
I sad su krenuli kao heat map, gde je kao temperaturna, doista ta temperaturna slika, da kaže, e, ovi pikseli su, su imali veliki doprinos predikciji i AI po znacima navoda misli da... ti pikseli, možda je u tim pikselima ključ. Možda je taj deo pluća koji je potencijalno kancerogen. I onda to kao pomaže doktorima.
Kao što je... ovamo imamo sad to, znači varijabla koja je, ne znam, završen fakultet i, ne znam, zaposlenje, na primjer, ili kombinacija njihova ili šta god, ako se pokaže u sistemu koji nama daje predikcije za kreditnu sposobnost, da je kombinacija te dve variable nešto što doprinosi jako mnogo zapravo ishodu, onda ceo bankarski sistem će više da obraća pažnju na to. Ovde, u ovom slučaju, lekari će više da obrate pažnju na, ne znam.
E sad, šta je tu potencijalno problem kad su ti saliency maps u pitanju je da AI sistem ne zna da je to deo pluća ili ne zna da je to arterija. AI sistem zna da je to piksel.
Pa kao što i ovamo ne zna da je
tako
to je fakultet,
tako
nego
da
je neki broj.
Fakultet,
da.
Tako je. I onda je tu problem, onda tu doktori reinterpretiraju output AI-a. Ili suviše interpretiraju, overinterpret, sigurno kako to prevesti. Ali poenta je da u neku ruku lekari tu antropomorfizuju šta AI tačno zna o tome. I onda doktori kažu, aha, to je taj deo pluća koji je ono, često se dešava da tu nalazi se kancerogena materija ili to je ta arterija. U principu AI to ne zna.
Da.
AI našao izvesnu korelaciju.
I to je našao izvesnu korelaciju, izvini, stvari na snimku.
Tako je.
A ne realnim plućima.
Tako
da.
Je, tako je. To je snimak koji je vidi kao piksele, a pikseli su 3D brojevi.
Reprezentacija nečega.
I to je to.
Da.
To je sve što je vidi.
Ali smo ga nacrnili sad.
Tako da, ima tu potencijalnih problema, ali to ne znaš da je loš.
da.
malo smo otišli od ovog puta što sam ja govorio. To sam, sve što sam do sad govorio, to je manje više deo tih postdoktorskih ovih radova gde sam ja radio na izvesnim istraživanjima. Dve godine sam radio na Birkbeku i to je bio Explainable AI, čime sam se najviše bavio, i to sam se najviše bavio iz pogleda psihologije.
Mm-hmm.
Zato što sam mislio da deo koji fali Explainable AI je taj baš psihološki deo kako ljudi razumeju ta objašnjenja AI sistema.
Mm-hmm.
Čime se istraživači na odeljenju za kompjuterske nauke manje bave, oni se više bave koje objašnjenja dati ili kako automatizovati objašnjenja.
Mm-hmm.
Ne toliko koliko ta objašnjenja i na koji način ta objašnjenja utiču na ljude i na njihovo verovanje.
Drugim rečima, ako navedemo primer, Computer Science Department će da razvije algoritam koji će da računa Shapley vrednosti ili LIME ili da računa saliency mape. I neće uopšte se baviti time šta će tu
vrlo
sad
malo
neki doktor ili neki bankar ili kogoda ovo ljudsko
vrlo
biće
malo
da iz toga izvuče.
Vrlo malo. Mm-hmm. Imaju u radovima zapravo dva ili tri paragrafa gde su odradili jednu studiju koja je po nekim standardima psihologije ili kognitivne nauke nije toliko dobra, ali ne moramo da ulazimo u toliko te detalje.
Dobro, vrlo se često dešava za te praktične stvari
da
koje dolaze iz inženjerije da zapravo jeste nisu na standardu naučnom, metodološkom.
Da, kad se radi eksperimente sa ljudima, ovo teorijski da deo je, tu nema toliko problema, ali taj deo, psihološki deo, to je mene više zanimalo i time sam se bavio. I deo koji sam se je bavio su to protivuzročna, protivčinjenički kondicionali kao objašnjenja sistema i kako oni uzrokuju kako oni utiču na naše verovanje.
Mm-hmm.
I onda sam našao da oni da činjenica da samo date objašnjenje sistema ima uticaj na naša verovanja u smislu da mi stvarno mislimo da tu postoji uzročna posledična veza kada damo protivčinjeničko objašnjenje AI sistema.
Mm-hmm.
I to sam radio poređenju sa drugim conditions u eksperimentima. Jedan condition je bio ono tipičan bez AI sistema, drugi je sa AI sistema, ali bez objašnjenja. I treći je bio AI predikcije i sistem je tu, ali i objašnjenje.
Mm-hmm.
I onda sam značio samo u tom trećem slučaju da ljudi stvarno njihova verovanja u uzročnu posledičnu vezu između te varijable i predikcije je značno viša, čak i u nekim slučajima koje su, mi generalno mislimo da su totalno banalni. Naprimjer, ja sam davao primere u eksperimentu između, naprimjer, da li imate penthouse apartment visine plate.
Mm-hmm.
U smislu da bilo je pitanje da li biste vi preporučili Milošu da iznajmi penthouse apartment, neki luksuzni stan, da bi povisio svoju platu.
Mm-hmm.
Nakon što ste dobili objašnjenje da AI kaže da Miloš ima stan penthouse,
imao bi veću platu. Da.
I poredite ta tri conditions i vidite da bukvalno ljudi stvarno misle da više nego u drugim slučajevima, što je ono vrlo...
Što je banalan primer zapravo upravo za ono korelaciju.
Čak i u tim banalnim primerima vidimo uticaj tih objašnjenja. Uticaj koji je nepoželjen, generalno, ili nije opravdan. I onda se isto bavio kako taj uticaj smanjiti.
Sad ćemo da napravimo jednu malu pauzu, da pustimo malo muzike, a onda ćemo da se vratimo da malo detaljnije uđemo u celu tu priču. Slušamo bend koji se zove Nemanja i stvar koja se zove Korzika.
We'll be right back.
Okej, okay, evo nas nazad. Dakle, pričali smo o tome da... Ajde, u stvari, ponoviti, molim te. Znači, sad se ja malo zablokirao. Pričali smo o uzročnosti i tome kako na veštačka inteligencija, odnosno sistemi veštačke inteligencije, daju različite neke veze. Pomenuo si primer sa time kako, eto, ne znam, na velikom datasetu će se ispostaviti, naravno, naravno, sad opet to zavisi vjerojatno od grada do grada i tako dalje, ali da stanove u, sad ja dajem kauzalno objašnjenje, stanove u potkrovljima kupuju ljudi sa većim platama, što verovatno jeste kauzalno objašnjenje i što verovatno jeste tačno, ali veštačka inteligencija to ne kaže tako, nego kaže postoji korelacija između toga da ljudi koji imaju stanove u potkrovljima imaju i veću platu od proseka. Međutim, ono što si ti radio u svojim istraživanjima je da si nudio ljudima da, nudio si ljudima objašnjenja. Jeste, koje je bilo suprotno zapravo, odnosno da ako ljudi hoće da imaju veću platu, treba kupe stanu ili da iznajme stanu u potkrovlju. I sad sve to je super. Međutim, ono što je zanimljivo u tvojim istraživanjima je što si ti gledao kako to utiče, kako nuđenje tog objašnjenja utiče na rezonovanje, odnosno na zaključivanje raznih nekih ispitanika kojima se to objašnjenje nudi. Tako je. I sad to je jedan banalan primer. Međutim, imamo dosta nekih primera kod kojih to nije tako očigledno i sad ću ja opet i da se vratim i na Kaju i na tu priču o epistemičkim autoritetima i tome, a sad ovo je bio slučaj kad je u pitanju pseudonauka i zašto mi sad verujemo, ne znam, lekarima ili ne verujemo lekarima i ne znam, u situaciji kad je se dešavala COVID pandemija, zašto smo izgubili poverenje u struku. To nije zato što, odnosno zašto smo izgubili poverenje, zato što jednostavno naš mozak ne može da, koliko god da je racionalan, on je uvijek ograničeno racionalan i jednostavno to ono sporo mišljenje, odnosno po Kahnemanu, to je ono, kako se zove, pa da, sporo mišljenje, ne može da bude uključeno u ono, svakom momentu, ne možemo mi u svakoj situaciji da ne znam, sve to računamo i tako dalje, nego moramo da se oslanjamo na razne neke heuristike,
intuiciju
i tako dalje, i tako dalje.
Iskustvo,
da. I to je posebno zanimljivo, sad opet sad možda sam malo odužio, ali kad se vratimo na ovo što je tvoja tema, a to je kako zapravo nuđenje objašnjenja, pogotovo konkretnog protivčinjeničkog objašnjenja, utiče na rezonovanje i zaključivanje kod ispitanika. Kad su u pitanju ovako jednostavne stvari, to može nama da bude ovako jasno, intuitivno, međutim, postoje i sve, i postojeće i sve veći i veći i složeniji AI sistemi, kod kojih nije baš tako lako raščivijati šta je tu uzročno-posledična veza.
Da. I onda je tu problem. I onda tu nastaje problem kako reagovati na neke situacije gde mi zapravo ne znamo koji je odnos između tih varijabli i predikcija. Da li tu postoji neka uzročno-posledična veza, da li ne. Što je u najvećem broju slučajeva kada se prave novi sistemi ili kada se sistemi koriste, kada ljudi koriste sisteme u slučajima gde nisu mnogo upoznati sa domenom.
Mm-hmm.
Gde je opet opasno?
Pogotovo gde je opasno. Znači, pogotovo ako je, ne znam, medicina u pitanju. Tu je može život da se izgubi. Da.
Znači, u tim takozvanim high stakes domenima čak neki i daju argumente da ne treba koristiti black box sisteme.
Mm-hmm.
Sa druge strane, to je malo teže, pošto su se pokazali relativno dobri u nekim slučajevima, sad je ono vaganje.
Mm-hmm.
Da li da se koristi ili ne. I to će, ne znam, vreme da pokaže. Iskreno, da li će doktori stvarno da prihvate AI sisteme u nekoj budućnosti ili će ono ili neće, onda imaju sa druge strane Jedan je problem što smo što AI može da utiče na naša mišljenja, u smislu da može da nam promeni mišljenje u smjeru u kojem možda ne bi trebalo, kada su u pitanju uzročno posledična verovanja. I onda u tom smislu, kada to predstavite ljudima, onda ljudi mogu da reaguju na dva načina na to. Jedan način je da oni kažu, aha, znači ne treba ništa da verujemo AI sistemu, odbacujemo AI sistem i to je ono, radimo što smo radili pre toga, oslanjamo se na naše iskustvo, znanje i tako dalje.
Sad će meni neka mašina tako tu je. Da kaže kako ja da lečim pacijente.
Tako je.
A ja 30 godina radim u praksi. Da. Kad ga pogledam, znam šta mu je.
Da. Tako nešto. A sa druge strane, ako AI sistem je stvarno dobar u tim predikcijama, može da se desi da dok li se previše oslanjaju na AI sisteme, aha, kada možda ne bi trebali.
Odnosno lenji doktori.
lenji doktori ili doktori koji su... to se zove kao automation... fallacy.
Aha, znači fallacy je, pa ajde kažemo, greška.
Greška, ali...
Koja potiče od automatizacije.
Da, ali to što se zaboravi ime, ali poenta je da se dešava da ako je stvarno AI sistem dobar u nekom domenu i pokazuje se dobar vremenom, da doktori neće kritički pristupiti predikcijama i objašnjenjima tih AI sistema, nego će samo prihvatiti ta objašnjenja za zdravo za gotovo.
I tu se vraćamo sad i na onu priču o probabilističkom objašnjenju, a to je da ni jedno objašnjenje zapravo koje potiče od takvog sistema, e sad to je moja tvrdnja koju sad onako ću da izbacim ovako intuitivno, ali ti me ono pobi, nijedna tvrdnja koja dolazi od AI sistema zapravo nije 100% objašnjenje. Znači svaki AI sistem daje neku vjerovatnoću da je ishod taj i taj.
Da.
I onda je problem kada, sad smo se uhvatili lekara, ali nema veze, znači kada lekar koristi automatizovan sistem za nešto, šta god, šta smo rekli, evo ga Buda, koristi automatizaciju za, na primjer, detekciju tumorskih tkiva na snimcima. Kada imamo lekare koji će samo da to koriste kao da, eto, to mesto na snimku je 100%, da uopšte ne propituju dalje stvarno, znači onda dolazi do automation fallacy-a.
U smislu da... Da, ali potrebno je da stvarno je AI sistem dobar u svojim predikcijama.
Odnosno, kad je loš sistem,
lekar će da reaguje na to.
I onda će kaže,
lekar će da reaguje na to. Problem je nastaje kad je stvarno dobar. I onda možda ljudi stvarno, pa kao, ako je dobar, što mu stvarno ne bismo verovali. Zato što možda nije dobar u nekim situacijama gde je stvarno doktor dobar. To su kao neki edge cases gde nema dovoljno podataka o takvim slučajevima i AI system ne može da da neku predikciju dovoljno dobru, a sa druge strane doktor bi možda mnogo bolje reagovao na te slučajeve, u smislu da bi se možda pažljivije pristupio tom slučaju, konsultovao se sa mnogo više ljudi, tražio u literaturi ti edge cases i tako dalje, nego da samo veruje AI sistem.
Ali ako je AI sistem dovoljno razvijen da može da oponaša to da kad naiđe na edge case da onda i AI sistem bude pažljiv.
E pa to je nečemu čemu teže ljudi. Kao da uvedu uncertainty u AI, što nije zgodno.
Dobro.
Posebno zato što to sad više problem neke druge vrste. AI sistemi koji se koriste danas najviše, njihova poenta je da daju neku predikciju i sad koliko su oni confident u tu predikciju je teško dobiti iz AI sistema. U smislu da za taj confidence nam treba, što bi Bayesians rekli, priors. E, sad smo ušli mnogo.
Da, 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 i sad si rekao pet engleskih termina.
A, sad sam rekao mnogo termina.
Znači, okej, okay, sad ulazimo u taj, tu neku ono bayesijansku postavku koja stoje iza bayesovskih, bayesovske veštačke inteligencije. Šta znači bayesovska veštačka inteligencija? Ajde da, ajde pojasnimo. Znači,
ajde, okej, okay. Bayesova znači, ideja generalno, mislim bayes teorema, ideja te teoreme jeste da verovatnoća da se nešto desi, uslovno verovatnoća da se nešto desi, ako imamo neke podatke na raspolaganju, je verovatnoća, naša prethodna verovatnoća da se to desi pre nego što smo videli te podatke, i verovatnoća tih podataka da se dese, uslovno verovatnoća da ti podatke da se dese pod pretpostavkom da se desi taj slučaj.
Odnosno, da zapravo nama samo to što mi hoćemo da ispitamo da li će da se desi neki određeni slučaj, utiče na to kakvu će verovatnoću, kakvu verovatnoću će ono što su, ajde kažemo, uslovno prediktori, odnosno ono što određuje taj ishod da ima. Jel sam to dobro, možda dobro objasnio? Možda nisam.
Manje više.
Ajde, najbolji primjer.
Najbolji primjer, tako je. Koji je dobar primjer za bajesove? Ajde, nisam to koristio skoro. Ajde, imam primjer, evo. Imamo novčić. I novčić...
Uvek najbolji primjer.
Najbolji novčić je primjer. I za novčić ne znamo da li je ono, da li je 50-50 ili je možda malo modifikovan pa da više pada na glavu nego na pismo.
Tako da.
I sad šta mi radimo? Mi ono vrtimo novčić gomilu puta. I sad mi dobijemo, ne znam, neki ono pismo, glava, pismo, pismo, neki podatke.
I prebrojimo zapravo.
I prebrojimo i dobijemo. E sad, ono što nas zanima jeste da verovatnoća da je, na primjer, pismo, uslovno verovatnoća da je to pismo, nakon što smo videli sve te podatke, nakon što smo videli taj niz glava, pismo i tako dalje.
Znači, mi smo uradili jednu vrstu eksperimenta, tako da je, vidimo kako će sistem da se ponaša i da onda iz toga vidimo empirijski šta su tako nam ishodi. Okay.
Tako je. I kako bajesovski mi to radimo, u principu šta treba da uradimo jeste da izračunamo verovatnoću tog niza, glava, pismo i tako dalje, pod pretpostavkom da je taj novčić 50% pismo ili pod nekom drugom pretpostavkom koja nas zanima. Naprimjer, možemo da imamo pretpostavku da je to 50% pismo ili da je 80% pismo. Mm-hmm. Ili tako nešto. Mm-hmm. I to se zove likelihood. Mm-hmm. To je, i to se relativno može lako izračunati. Samo ono, ako je pismo, ako je 50-50 pretpostavka, onda je ono 0,5 puta 0,5 i tako da. To je prvi deo koji nama treba. Drugi deo koji nama treba u toj jednačini jeste takozvani prior. I to je naše verovanje da je novčić pismo 50% pre nego što smo videli taj niz glava, pismo.
Mm-hmm.
I to je zapravo ključan deo. I onda imaju ono, možda će neko da se pita kao, pa kako mi sad to odlučujemo? To je dobro pitanje. I to je takozvani problem of priors, where do they, odakle dolaze i tako dalje.
Mm-hmm. Odakle dolaze te raspodele, verovatno će za...
Pre nego što smo vi išta videli. Mm-hmm. I sad, ono, u principu možete kažete da, ne znam, recimo, da je 50% i da je 80% i da je 90%, svi su oni jednako verovatni i kao damo ono istu verovatnoću za sve ti. I treći deo koji nam treba za bajesovu jednačinu jeste neka normalizing constant, odnosno verovatnoća tog samog niza bez obzira na bilo koju od tih hipoteza koje, da li je pismo 50, da li je pismo 60 ili 80%.
Okay.
I to je to. I sad mi, nakon teog niza pismo glavo, mi revidiramo naš prior. I tako rezonovno funkcioniše. U Bayesovim slučaju, znači mi revidiramo naš prior nakon što smo videli neke podatke.
Neki ishod, da. Okay.
E sad, šta nam treba za AI u slučaju? Za AI mi imamo podatke i mi ono što estimiramo u AI jeste verovatnoća tih podataka pod nekim pretpostavkama. Što je jedan deo samo toga, ali nam trebaju prior. Koje, znači deo toga je likelihood, ono što nam treba, što fali,
možemo lako da dobijemo,
što možemo znači, lako da dobijemo, što AI nam daje na kraju, na kraju krajeva. Ono što nam fali jeste taj prior, da bismo dobili, što kažu, posterior, ili tu verovatnoću viđenih podataka.
Znači ono što mi zapravo treba da, znači a posteriorna verovatnoća je ona verovatnoća koju mi hoćemo na kraju da koju mi hoćemo da pogodimo.
Koja nas zanima.
Da. Okay.
I sad, postoje razni, kad smo došli u taj uncertainty, zato je nezgodno. Znači, trebaju nam ti priors nekako da ubacimo u sve te podatke, u sve te variable. I onda, nakon što imamo sve te priors, onda možemo da dobijemo ono što nas zanima, ta a posteriori verovatnoća. Ili taj uncertainty.
Ok, i to je, znači napravili smo veliku digresiju da objasnimo na primjeru novčića šta znači Bayesovski pristup u teoriji verovatnoći, a samim tim i u veštačkoj inteligenciji. I možda smo objasnili, možda nismo, koga zanima neka sedne pa dalje, neka čita, ali zašto nam je sad da se vratimo sad na onaj početni niz razgovora. Znači, šta smo rekli? Bias, mi zapravo, ako hoćemo da napravimo sistem koji, to je bilo, znači, ako mi hoćemo da napravimo sistem koji će da uoči edge case-eve, pa da onda bude u tome pažljiviji. Onda moramo zapravo da imamo
bilo bi zgodno da imamo priors.
Da, a mi zapravo za priors za edge case-eve.
Pa, priors generalno, ali nam najviše treba za edge case-eve.
Okej. Okay. A mi to zapravo uglavnom jako teško imamo.
Uglavnom teško, i to je ono generalno najveći problem.
Mislim. Pogotovo kad ne znamo zapravo, sad zašto teško, to je isto pitanje, zašto teško? Je li to teško zato što mi u sistemima veštačke inteligencije zapravo ne znamo šta su paterni, ne znamo kako različiti algoritmi AI-a zaključuju i prave predikcije, odnosno prepoznaju paterne među podacima?
To je jedan deo.
Jedan deo.
To je nekad slučaj, i to može da bude slučaj u takozvanim proprietary AI, gde mi ne znamo ni kako je napravljen, ni ko je pravio, i tako dalje. To može da bude slučaj zato što od tih nekih variabli su variable koje su veštačke napravljene, i koje nije tačno jasno kako da rezonujemo za te variable i tako dalje. I šta to znači, kako ih same te variable interpretirati. Zapravo.
Je li ima uopšte neki usmrčeno fizički smisao?
Da. Mislim, to su samo delovi problema. Drugi deo je zato što tih variabli možda bude milion ili više. I onda sve to u principu je jedan tehnički, sa druge strane možda čak i filozofski problem, kojima se ljudi danas bave. I to je jedan deo kao Bayesian Artificial Intelligence. To je danas počinje da biva dobrim delom zahvaćen u odeljenju kompjuterske nauke. Ljudi se trenutno bave time i to je dobar zakorak u ono što nama treba. Da, to je taj, to što sam htio da kažem po pitanju uncertainty, koji nama treba za te edge case-ove, koje je vrlo bitno.
Ok, dobro. U suštini nisam skoro siguran da se razumemo, ali nema veze. Ono, ako budemo sad uleteli u međusobno, ono,
možda će
trajeće dugo. Ali dobro, znači da se vratimo na složene AI sisteme koji zapravo daju neke predikcije, i pričali smo o tome da zapravo sa tim predikcijama daju kada se koriste explainability tehnike, a poenta jeste u stvari da se što više koriste da bi ljudi kao ljudi, kao ljudska inteligencija mogli da razumeju zapravo šta ti sistemi veštačke inteligencije rade i kako rade. Ali kada su komplikovani sistemi u pitanju, kada je ogromna količina podataka, ogromna količina parametra, feature-a, takozvanih, tako dalje u pitanju, pogotovo kad su nepoznati, mi onda možda ne možemo ni da, jednostavno, ni tako to je. Da razumemo tako lako.
Tako je. To je jedan deo AI sistema koji je, to je sad druga strana tog novčića. Jedna strana je takozvana, može da bude problem, ne razumemo šta se dešava, ali sa druge strane, ako se AI sistem, odnosno predikcija AI sistema i ono što AI sistem nama daje, razume kao hipoteze.
Mm-hmm.
Odnosno, nama AI sistem ono što daje jeste neke hipoteze koje mi možemo dalje da testiramo.
Mm-hmm.
I te hipoteze možda mogu da budu dobar put ka nekom daljem istraživanju. Jedan konkretan primer je AlphaFold, koji je sistem, AI sistem koji nam daje predikcije kako će protein da se savije.
Mm-hmm. Što je dosta nezgodan problem.
To je zapravo toliko nezgodan problem da jedan protein kako se savija, ljudi rade doktorske studije iz toga.
Mm-hmm.
A proteina ima mnogo. I kombinacija savijanja je je zapravo ono ogroman problem. Šta je poenta svega toga jeste da ako mi možemo u neku ruku da imamo predikciju kako će neki protein da se savije, mi možemo da koristimo to kao podsticaj za neko dalje istraživanje, da nam pokaže put ka nekom dalje istraživanju tih proteina koji se dalje koriste za razvijanje lekova.
Mm-hmm.
Tako da, ono, matematički govoreći, šta se tu dešava jeste da AI sistem nam da neki set mogućih tih savijanja,
mm-hmm.
Koji nama smanjuje potencijalan set od svih mogućih savijanja i mm-hmm. nam kaže, aha, to je u tom pogledu je moguće da se savije i onda gledaj kako da napraviš lek na osnovu tih manjeg seta ili skupa tih savijanja.
Odnosno, pomogne nam tako što nam pretraži prostor parametra koji, ajde, to možda zvuči banalizovano, ali pretraži nam prostor parametra za nas mnogo brže, mnogo efikasnije. Obrati pažnju na mnogo više detalja na koje mi ne možemo da obratimo pažnju i onda kaže, evo, ovo su različite kombinacije savijanja proteina na koje vredi obratiti pažnju i sad onda ljudi koji se bave biohemijom uzmu, sednu pa to u laboratoriji rade na mnogo manjem setu zapravo potencijalnih hipoteza, kako se
tako
rekao,
je, pacijenti hipoteza da bi dalje napravili izvesne lekove i da dalje radi istraživanje i ono, trials i tako dalje. To sa jedne strane čuva dosta energije i novca za sva ta istraživanja. I to je odlična karakteristika tih AI sistema danas u pogledu istraživanja. Ono, gde oni nama generalno mogu da pomognu i sa te strane može da se vidi da je AI zapravo tu šta se dešava jeste kombinacija ono pomaganja AI sistema se koristi kao neki alat za istraživače.
Mm-hmm.
Znači to je još jedan od alata koji istraživači koriste kako bi radili svoje istraživanje.
Mm-hmm.
I onda imamo tu sinergiju.
Nekad ranije si koristio, morao ono, čovjek da ne znam...
Da.
Pipetira ili šta već da radi i tako dalje, a sad imaš ono robotske ruke koje to rade i onda čovjek ne mora uopšte se baviti tim tehničkim poslovima u suštini, nego može se fokusira više na ove neke suštinske stvari. Slično i ovde. Znači,
neka analogija, da.
Da, možda, da.
Tako nekako.
Okay.
Tako da tu je u principu neka ono što treba potencirati, možda jeste ta neka sinergija između AI kao alata i čoveka koji koristi taj alat u smislu daljeg nekog istraživanja ili daljeg razvoja nekih hipoteza.
Mm-hmm, mm-hmm. Dobro, okej. Okay. Ajde da napravimo još jednu malu pauzu, pa ćemo da se vratimo, da nastavimo priču dalje. Slušamo, samo da pogledam šta ćemo da izaberemo ovde od ovih stvari, koje pošto nisam pripremio, ali ovo je zanimljiv bend, domaći, zove se Abre. Stvar se zove Onti.
Prokleti bili džepovi svi, i čiđa biđe što čuče po njima, tu je i on ti zašao zli, što stvari ti krije već danima.
I evo sada jednog zanimljivog pitanja na koje ćemo da se osvrnemo pred kraj, a koje možda je nekako uvek atraktivno kad je u pitanju bilo koja tema vezana za veštačku inteligenciju, a to je, evo, mi smo sad pominjali nekoliko različitih primera gde se sve algoritmi veštačke inteligencije koriste, pa sad eto, ne znam, u bankarskom sistemu kod predikcija vrlo konkretnih numeričkih vrednosti ili kategoričkih, a to je recimo to kreditna sposobnost, pa šta smo posle toga rekli, rekli smo u AlphaFoldu ili u istraživanjima koje su u radiologiji, u medicinskim, znači gde se obrađuju neke slike, pa sad ono su neke slika se daju neke predikcije za nešto i tako dalje. Pomenuli smo svašta nešto. Međutim, nismo se dotakli onoga što je atraktivno, a to je šta je veštačka inteligencija u smislu velikih jezičkih modela. Sve ovo je vrlo intuitivno i jasno da je to neki alat računarski koji se koristi da bi se došlo do nekih sad zaključaka, rezultata i tako dalje. Međutim, kada su u pitanju jezički modeli poput GPT-a ili BERT-a ili sad raznih drugih nekih algoritama koji sad ih ima sve više i više, ali ajde uzet ćemo ChatGPT, odnosno GPT kao primer, nije redak slučaj da ljudi sednu i ono koriste ChatGPT alat da se dopisuju sa velikim jezičkim modelom, da. I da zapravo jednostavno ponašaju se kao da je preko puta njih svesno biće, svesna inteligencija. Tako da sad ovde možemo da uđemo u tu temu kako zapravo ljudi reaguju na velike jezičke modele, šta su te predikcije koje nam jezički modeli daju i šta je tu zapravo inteligencija. Odnosno, je li to stvarno inteligencija ili nije, to je, pretpostavljam, ono ogromno nezgodno pitanje na koje, ne znam, vjerojatno ne znaš odgovor. Da. ne samo ti, nego
pa ima jedna, ljudi. Da krenemo vrlo kratko, od jedne glavne tehničke razlike između jezičkih modela i ovoga čega smo do sada pričali, to je da su jezički modeli takozvani generativni, dok sve što smo do sada govorili, to je bilo više diskriminativni modeli. To su diskriminativni modeli u smislu da oni modeluju, daju nam određene predikcije, ali ne možemo da iz tih modela samplujemo i da tražimo dalje neke predikcije van, da nam daje neke, kao što bi u jezičkom modelu gde možemo da tražimo rečenice. Znači, jezičke modele su generativne zato što možemo samplujemo reč ili tokene ili kako se već to god zove, zavisno za koje potrebe nam trebaju. I možemo da samplujemo i zato možemo da sa inputom da nam da neki output sa kojim mi možemo da interakujemo. U smislu. I onda je to, ti bazični jezički modeli su modeli koji modeluju u principu verovatnoću nekih niza reči. Sad, to je malo drugčije u tim chat varijantama, gde su chat varijante pretpostavi da imaju već nešto postoji, kao da u stvari ti modeli se stavljaju u izvesnu ulogu, konverzacionu ulogu, da imate neki prompt koji kaže nešto, na primjer glavni grad Srbije je, i onda ono, ne znam, i treba da odgovori na nešto, i to su moduluje, treba nam da odgovor. Na primjer, ili se očekuje odgovor. Znači, moduluje uslovnu verovatnoću onoga što se pre dogodilo i da nam da onu predikciju šta će se dalje dogoditi. I to je sad neka razlika između tih modela i ono što smo toga pregovorili. Druga razlika je što su ovo jezički modeli. Znači, to je tekst, i tekst koji je nama razumljiv, koji je nama, nisu to više toliko brojevi, sa kojim mi možda manje lakše vladamo, to je jezik koji koristimo svakodnevno, znači sa ljudima non stop razgovorom i posebno kada su to takozvane embedded u chat varijanti, gde mi možemo da razgovaramo sa tim jezičkim modelom, gde ono možemo da odemo u stranu, da mislimo da mi stvarno razgovaramo.
Da, da, postaviš mu pitanje koji je glavni grad Srbije, on ti odgovori glavni grad Srbije je Beograd, da. Ti onda kaže, onda ti možda postaviš pod pitanje pa da kažeš koji je najbolji radio u Beogradu, onda ti on odgovori pa kaže radio aparat i tako dalje, i tako dalje. I ti sad možeš da imaš privid da ti zapravo razgovaraš sa nekim, a zapravo to nije razgovor, nego je zapravo ti daješ input jednom jezičkom modelu na osnovu čega on zajedno sa inputom koji dolazi od gomile zapravo podataka na osnovu kojih je on već napravio razne predikcije, on bukvalno pretpostavlja šta je najverovatnije što treba tebi da napiše.
Tako je. Da, okay. Tako je. Tako je, bukvalno. To je statistički model koji na osnovu podataka na koji se trenirao ili kako se trained, daje najverovatnije šta će da se sledeći desi u nizu reči ili paragrafa, rečenica, šta god je, da god je u pitanju.
Ok, i kad imamo tako nešto, to je zapravo jedna vrsta, ajde kažemo, inputa koji ljudi imaju kao rezultat, rezultat AI sistema.
Da.
Gde je mitus i kako i na koji način, sad možemo da razgraničimo šta je. Sad se vraćam i na onu priču o uzročnosti, objašnjenju i tako dalje i tako dalje. Kako mi možemo sad da razgraničimo i da kažemo aha, ovaj output nam je dobar, ovaj nije dobar i gde su tu granice? Kad je jezički model loš, znači ako smo, a pritom loš je verovatno, ne verovatno, nego znači sigurno je loš kad je treniran na malom broju, malom setu podataka, kad je treniran na malom setu podataka, on će da tamo priča neke gluposti, mislim da piše neke gluposti, vrlo jasno će biti da to ne radi kako treba, međutim kada je treniran na velikom setu podataka, pa onda retreniran, pa onda treniran o tim tehnikama reinforcement learninga, gde ga mi kažnjavamo i nagrađujemo ako nam daje nešto što nam nema smisla, kaznimo ga ako je nešto, mi kažemo super thumb up, takav model koji se stalno poboljšava i fine-tune-uje u nekom trenutku jednostavno, kako ćemo mi znati da kažemo da li je odgovor koji je on dao dobar ili nije dobar. Slično kao i sa onim objašnjenjem, i, znači kad ti daš ispitanicima objašnjenje razgovora ili šta već, gde je tu sad onaj confidence?
E pa tu je sad razlika između ovih jezičkih modela i onog pre jeste da mi možda lakše možemo da kažemo da li je odgovor dobar u smislu da li nama ima smisla što je jezički model rekao, zato što output je jezik ili govor, čime mi bolje vladamo, nego output je predikcija husky ili vuk ili tako dalje, i onda je na osnovu čega ti to kažeš i tako dalje. Što je dobro sa jedne strane, sa druge strane i to je jedan od razloga zašto reinforcement learning with human feedback radi. E sad, sa druge strane je to problem zato što to može da dođe do određenog trenutka gde jezičke modele nam daju neke odgovore koji izgledaju manje više smisleni, ali mogu biti faktički pogrešni. Totalno, što se čak i dešavalo, ja mislim da je bilo čak primjera u advokaturi, gde je jedan, možda ih je bilo više, ali ovo je bio primjer jednog advokata koji je koristio, ja mislim, ChatGPT čak, da napravi ono, kako se zove, case u advokaturi ili tako dalje.
Slučaj.
ChatGPT je koristio ono totalno neke izmišljene slučajeve da bi potkrepio slučaj koji je, za koji je advokat trebao da piše nekoliko, ne znam, stranica ili tako dalje. I onda je taj advokat ušao u problem i tako dalje, pošto nije proverio da li su to stvarni slučajevi ili ne, ili ne. Iz razloga zato što možda je to izgledalo suvislo. Tom advokatu šta je napisano i onda nije ušao u neke detalje pregleda faktički i tako dalje, što je problem. I onda dolazimo opet do problema, pa kako onda evaluirati te jezičke modele, kako mi onda znamo šta oni rade. Naprimjer, OpenAI je izbacio ChatGPT pre nekoliko meseci, ChatGPT, izvinjavam se, GPT-4. I onda je testirao GPT-4 na gomilu ovih standardizovanih testova. Jedan od tih je ono GRE, neki su za advokaturu i tako dalje, i ispalo je da za te neke testove GPT-4 je mnogo dobar. Čak za te neke advokatske, da su bilo ono 80% ili preko 80% neki score.
Znači, to je, ok, da se test...
da, to su testovi za ljude. Znači, testovi su za ono ljude koji ulaze, ne znam, na neki doktorski studij, ili za ljude koji završavaju advokaturu ili tome nešto slično. Znači, ti testovi su bukvalno testovi koji ljudi radi.
Test opšte informisanosti na filozofskom fakultetu, na primjer. Pa da.
Što bi ChatGPT verovatno odradio odlično.
Razbio, da.
Naprimjer, ti, i sad pitanje je, sad imamo mi te testovi, sad pitanje je da li stvarno AI je toliko dobar, ChatGPT je toliko dobar, ili GPT-4 je toliko dobar da može sad da zamijeni advokata, ili možda, ne znam, da radi doktorski. Ili...
Kad su u pitanju specijalizovane testove.
Da, na primjer, i sad. I onda... Sa jedne strane, odgovor neki koji ja možda imam ili ono, na čime se bavim trenutno, to u stvari čime se trenutno bavim na Cambridgeu, je da kad mi testiramo ljude, mi pretpostavljamo da ljudi imaju neki mentalni model sveta, kako svet funkcioniše generalno. Naprimjer, vi imate advokata i vi testirate te ljude da postanu advokati, i sad vi pretpostavljate da ti advokati neće da udare klijenta ili neće da počnu da psuju klijenta ili neke bizarne stvari, te stvari se ne testiraju na tim testovima. Sad, mi ne možemo da pretpostavimo da je AI neće uraditi takve stvari, neće početi da psuje i tako dalje. Pošto to ne stoji na testu. Sami ti testovi ne testiraju takve neke koje mi smatramo kao ljudi, neke banalne stvari koje ne bi trebalo da testiramo, zato što svi bi odgovorili tačno.
Ili koje primetiš iz razgovora na intervju za posao, na primer, bez da uopšte sad imaš neki test koji će to da izmeri.
Tako je.
Vidiš da osoba je normalna u komunikaciji, sad uslovno rečeno, da ne možeš sad da imaš neki standardizovani test.
Tako je, što za, recimo, dobar deo ljudi bismo rekli da jeste to slučaj. I sad, mislim, za te ne koristimo standardizovane testove za tako nešto. E sad, jezički modeli ne možemo da pretpostavimo da imaju takve model sveta, kako svet funkcioniše, kako socijalne, društvene veze između ljudi funkcionišu i tako dalje. I onda tu ono, imamo opet neku tenziju, da li koristiti jezičke modele ili ne. U kojim situacijama ih koristiti.
Kao da zamene ljude.
Kao da zamene ljude, da. I šta jezički modeli u stvari nam daju u tim slučaju. I onda imate različite polarizovane mišljenja po pitanju jezičkih modela trenutno.
A zanimljivo mi je to što kažeš, znači model sveta, kakav model sveta ima ljudsko biće, kakav model sveta ima veštačka inteligencija, odnosno i kakav model zapravo zaključivanja, model u smislu svesti. šta mi uopšte znamo o tome? Mislim, koliko može, na koji način možemo zapravo stvarno da izmerimo to? Jel to može? Da.
Vrlo malo, i to je vrlo teško zapravo. Šta postoje, mislim, ljudi pokušavaju da to mere u nekim slučaju, zove se benchmarking. So, to su neki određeni benchmark testovi da se ljudi pokušavaju da mere da li je ima izvestan theory of mind. Šta misle po tim?
Teorija uma, šta je to? Šta je to kod čoveka? Kamoli kod...
Da, ali u ovom smislu je to manje više... ima tačno značenje što oni misle po tim testovima. Po tim testovima misle, na primjer, mačka uđe u prostoriju i recimo da si ti u toj prostoriji i ti vidiš da je mačka ušla, ja nisam u toj prostoriji i onda je pitanje, ali ja sam u drugoj suprotnoj prostoriji, ja znam da postoji mačka, ali ne znam da li je mačka ušla u tu prostoriju u kojoj si ti.
Dobro.
I onda je pitanje, koji je moj state of mind? Da li ja znam da li mačka je u toj prostoriji ili ne znam? Ili nemam pojma? I onda sad pitanje je da li jezički model zna šta ta osoba zna ili šta ta osoba ne zna?
Nisam siguran da sam razumio. Dakle, teorija uma bi bila u stvari da li jezički model može da zna, da li ja mogu da znam da je mačka ušla ili nije ušla.
Ovo je situacija koja se predstavi jezičkom modelu.
Da, okay.
Znači, situacija se predstavi u smislu mačka je ušla u prostoriju u kojoj je duša.
Dobro.
Marko je u trećoj prostoriji, Marko zna da postoji mačka u tom
zgradi. Okay.
Delu zgrade i tako dalje, ali Marko ne zna gde je mačka.
Dobro.
Mačka negde hoda.
Dobro.
Šta Marko zna?
Dobro.
Ili šta Dušan zna?
Aha, okay.
Da li Dušan zna da je mačka tu? Da li je mačka u toj prostoriji? Da li Dušan zna da je mačka u prostoriji 2? Da li je Dušan zna da je mačka u prostoriji 3?
Aha, okay.
I onda se situacija promeni. Onda Marko uđe u tu prostoriju, Marko vidi da je mačka tu, mačka izađe i onda Dušan nije video da je mačka izašla.
Uh-huh.
I onda je pitanje šta Dušan zna.
Uh-huh,
da li Dušan zna da je mačka još tu? Onda je možda odgovor da zna, pošto nije video da je mačka otišla i još uvek misli da je mačka tu.
Da.
Takva pitanja. I to se misli pod theory of mind.
Ok, i kada se takva pitanja postave GPT-u, ili prolazi taj test?
Pa nekad prođe, nekad ne prođe.
Da.
I to izgleda dosta zavisi od toga kada je treniran GPT u smislu da podaci na kojima se ti jezički modeli treniraju su nenormalno veliki. Neki bi rekli čak možda se o internetu, ali...
Da.
I sad, ti testovi su deo interneta.
Uh-huh.
Su online. I onda su ti deo testovi možda i deo training set tih jezičkih modela i u smislu za koje znamo tačno odgovor.
Uh-huh.
I onda se može reći, znači odgovor je tačno na te... I onda je teško i za ljude da nađu nove testove.
Uh-huh.
I čak i ako nađu nove testove, ti testovi možda budu slični.
Uh-huh.
I ako su dovoljno slični, onda možda ti jezički modeli i tačno odgovore.
Dobro.
Ako nisu dovoljno slični, onda možda odgovori, možda ne odgovori. Sve je pitanje. Tako da trka je između treniranje tih jezičkih modela i ljudi koji postavljaju ti takozvane benchmark online.
Mm-hmm,
I šta će ti ljudi koji postavljaju benchmark da pitaju te jezičke modele koliko toga je ušlo u training set, koliko toga nije ušlo u treniranje jezičke modele i tako dalje. Što je sve ono vrlo nejasno, pošto obično ljudi koji prave benchmarks ne znaju šta tačno ulazi u treniranje jezičkih
modela. Da. Ali okej, je li to važno da znaju?
Zar nije
u suštini nebitno šta ulazi? Bitno je da li će prođe ili neće da prođe. Mislim, sad ono jedan set testova, zato što ti nikad testiraš ljude, ti ne znaš šta ulazi u njihov trening set.
Da, ali to je tačno. To je tačno, ali je... sa jedne strane je dobro da ti jezički modeli daju odgovore na pitanja koja imaju pristup u trening setu, što znači da rade nešto dobro.
Naučili su.
Naučili su. Znači učenje radi, učenje funkcioniš. Sa druge strane, nije dobro u smislu da će teže... ti testovi su poenta da se testiraju generalizacije tih jezičkih modela. Da li su... da li mogu da generališu van trening seta. I sad, ako su ti testovi deo trening seta, onda generalizacija ne postoji.
Da, da, da.
Zato je bitno da ti možda testovi ne budu deo trening seta.
Da, 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 ok, naravno. Mislim, ono, primarna stvar ovaj, u machine learningu generalno, od ono najjednostavnijih stvari. Ne možeš da testiraš na onome na što si trenirao.
Ovaj... Zato je problem ako je ceo internet deo trening seta.
Da, da, da. A na čemu ćemo da ovaj, onda...
Na čemu ćemo da testiramo.
Ali, mislim, ako je ceo internet deo trening seta, ovaj, a mi zapravo koristimo modele na ono što nam je u tom domenu, u internetu, ok, znači to je onda samo jedan brži način da zapravo, ne znam, pretražiš internet, da dobiš neke informacije, da i tako dalje.
To je bila motivacija nekih kompanija, na primjer, Microsoft. Oni su počeli da integrišu GPT u Bing i tako dalje. E sad, da li će to neke druge kompanije da idu tim putem ili ne, to je sve pitanje. Da li će da se dozvoli da ti jezički modeli imaju pristup pretraživanju interneta? Sve je to pitanje.
Znači, ok, evo sad tu je zanimljiv primer s kojim tu već možda možemo polako i da završavamo. Uh-huh. To je da ono taj generativni deo koji, ne znam sad, zaboravio sam ja kako se ga zove, taj ceo... Da je to bio neki startup ili firma ili čak i možda bio i neki OpenAI ili Metin Facebookov projekat, a to je da se jezički model nahrani, odnosno istrenira gomilom ono, svim mogućim naučnim radovima na svetu ili možda čak ono u jednoj oblasti, sad nije ni važno. I da ti onda možeš da mu postaviš pitanje i da ti onda da odgovor na neko ono otvoreno naučno pitanje. Ili da ti, ne znam, kažeš mu napiši mi na ono, rad na tu temu. I ono što je zanimljivo, recimo, jer ti kad sad pitaš, ne znam, ChatGPT da ti nešto objasni i kažeš mu daj mi literaturu za tu temu. ChatGPT će ti izbaciti nekoliko referenci, međutim ako kreneš da tražiš te reference u realnom svetu, te reference ne postoje.
Tako.
A te reference vrlo zvuče kao nešto tako, što tako. Ima smisla. I gde je tu sad u suštini granica kada će se desiti da zapravo jezički model može da stvarno nauči kontekst i ono sve što je stoji u gomili naučnih radova i to je sad ono pitanje kada će ChatGPT da, odnosno GPT kada će jezički model za mene naučnike i tako.
To je sve pitanje u smislu da ono što će jezički modeli da daju je ono što je najverovatniji odgovor. Najverovatniji odgovor je ono što je obično osrednji odgovor u smislu da odgovor koji se najčešće viđa. Ono što mi tražimo obično nisu osrednji odgovori. Mi hoćemo odgovore koji su dosta dobri. Naprimjer, naučnici traže odgovore koji nisu uobičajeni, koje hoće push the boundaries, da pomere granice nauke. Granice nauke same kao takve nisu prosečne, nego su na rubu gde data za to je vrlo mali. Znači, vrlo je malo verovatno da će ti neki jezički modeli da nam daju odgovore koji su malo verovatni. Da će nam odgovore koji su najverovatniji. Što je onda kao, pa da li mi stvarno možemo da dobijemo neke odgovore koji će da zamene naučnik i tako dalje. U tom smislu možda ne. Čak ja mislim da je bilo i neki pisci koji su počeli da koriste ChatGPT, oni su rekao, to je ono prosečna proza koja nije ono okej, okay, ali nije nešto što bismo mi publikovali, nešto što bi zavredilo veliku pažnju.
Ali nije još.
Nije još. Nije, to, pa, to je sad pitanje. Znači, zavisi ono što je osrednje. Osrednje mora da se promeni na neki način. Ako se trenira na cijelom internetu, to osrednje će samo da se promeni ako se cijel internet promeni. Ka nečemu što nije osrednje u tom referenciju ono što je bilo osrednje. Čista statistička ono, neki zakon.
Pristrasnost, pa da, 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 mislim, znaš, ono...
Tako da, sad ako mi tražimo nešto što je baš specifično, ono, verovatno moramo da treniramo jezički model za samo tu, taj domen.
Tako je i to što ljudi
ide,
radi.
Što ide u smeru koji je totalno drugačiji smer od kog hoće kompanije da idu, a to je ono AGI, ono Artificial General Intelligence, gde ono nećemo da bude AI samo u nekom specifičnom domenu, da, nego da, da bude da. Ono generalno.
Da, da, da.
Tako da pitanje je u kom će to, gde će sve to da ode.
Dobro, vidjet ćemo, pratit ćemo.
Pratit ćemo, da.
Mislim, ovo se stvarno dosta brzo dešava. Da. Znači, mi sad pričamo o velikim jezičkim modelima i ChatGPT-u pre 3 godine. Kad je već ono OpenAI bi objavio ChatGPT?
ChatGPT, da, da, to je relativno skoro.
Mislim, relativno skoro, evo. 2022. Znači, da, pričam pre 2-3 godine, znači to je 30. novembar, znači pre godinu dana.
Pre godinu dana.
Šta će biti za 3 godine ili 5 godina sa tim jezičkim modelima, vidjet ćemo. Tim pre je zapravo stvarno važno i zanimljivo da se ljudi bave ovim temama kojima se i ti baviš. Kako mi zapravo evaluiramo sve to što mi dobijamo tim black boxovima i velikim modelima koje ne možemo da obuhvatimo svojom teorijom uma.
Da, tako je. I koja je korist od njih.
I koja je korist, tako je, da. Da. Pošto moramo sad polako da završavamo, je li ima nešto što sam ja možda zaboravio da pitam, da potpitam, da pomenem, a što bi volao da sad nekako zaokružiš kad su ove teme u pitanju? I da na kraju onda definišemo naslov epizode.
I da na kraju definišemo. Pa ne, mislim, bilo koje potpitanje bi otišlo u mnogo dublju i dužu konverzaciju za koju trenutno nemamo vremena, ja mislim. A za naslov, stvarno nisam siguran.
Pa ja sad razmišljam, znači mi smo pričali o objašnjenjima i o veštačkoj inteligenciji.
Znaš što bismo mogli da uradimo? Da transkribujemo ceo razgovor i da inputujemo to u GPT i da pitamo da, koji je naslov ovog podcasta.
Da, ne znam.
I da nam da predlog, koji bi bio vjerojatno neki osrednji prelog.
Predlog.
Ali...
Da, nemam pojma, mislim da transkripcija za srpski jezik nije baš toliko dobra, ali evo, ako neko od slušalaca zna za neki alat koji radi dobru transkripciju za srpski jezik, neka javi, bilo da se plaća ili da je besplatno, vjerojatno se plaća, tako da možda možemo da uradimo to. 2 sata razgovora da se pusti na transkripciju i da onda to ubacimo kao input za GPT, sviđa mi se.
Da.
Mislim, umeđu vremenu ćemo dati neke...
Daćemo nešto. Ona, dok ne dođemo do tog...
Da.
...outputa.
Marko, hvala ti. Srećno sa svim ovim temama. Ja se nadam da će biti još prilika da sad pričamo i o nekim novim stvarima kad bude novih tvojih poseta. Zaboravili smo da kažemo zapravo, evo sad je možda lepa prilika da si ti trenutno u Beogradu. Između ostalog, zato što je prošle nedelje bila jedna lepa konferencija,
je.
Velika konferencija, filozofska, za filozofiju nauke zapravo, i bio si jedan od organizatora, pa smo se uklopili da se ovde vidimo i da snimimo ovu epizodu, ali inače si u Londonu, Cambridgeu,
Cambridge radim. I tako.
Na Leverholm centru za budućnost inteligencije.
Da, vrlo bombastičan naziv, ali im donosi novac, tako da.
Ništa, hvala ti. Čujemo se, vidimo se nekom drugom prilikom. Ja te pratim i što se tiče muzike, a evo slušalci mogu da poslušaju tvoj band Paprika. I sad ja sam probao da nađem ovaj drugi u kom sviraš. Simfonijski, londonski, ali to na netu ne može da se nađe.
Aha, dobro, malo teže.
Pico Players se zove, da.
Da.
Marko svira violinu, da, to smo već pomenuli na početku.
Sticam okolnosti.
Da.
Hvala mnogo na pozivu.
Nema na čemu.
Bilo mi je zadovoljstvo.
vidjet ćemo se, mislim, sad ovaj, kogod ima neko pitanje za Marka, neka javi, pa sad možemo ovaj, da vas povežemo. To je to. Odjavljamo se i čujemo se sledećeg utorka.